Krašto apsaugos ministras skelbė, kad jau kitą savaitę į karo komendantūrą susirašiusių skaičius pasieks 5000. Kita vertus, Lietuvoje ir toliau netrūksta provokacijų nukreiptų prieš istorinės atminties objektus. Kaip Lietuvai sekasi atgrasyti priešą ir apie pavojus gyvenant hybridinio karo zonoje, šį rytą kalbėsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentu daktaru Deividu Šlekiu. Labas rytas.
Labą rytą.
Taip, ponė Šleky, pirmiausia, 5000 čia galimai, pasak krašto apsaugos ministro, kitą savaitę bus į komendatūrą susirašiusių toks skaičius. Ką šis skaičius jums sako? Ar Lietuvos mastais tai yra daug?
Šitas skaičius rodo, kad yra tų piliečių, kurie norinčių daryti papildomas veiklas, bet ambicija, man atrodo, buvo truputėlį didesnė. Bet tuo pačiu, na, reikia džiaugtis, nes ypač jeigu tie 5000 yra nesidubliuoja savo veiklose, ne, nes komendantūrose mes negalės būti žmonės, kurie gal yra, sakykime, policijoje, pasienyje, turi kitas jau funkcijas gynybos rolėse. Tai mes turime papildomus 5000 žmonių, kurie skirs savo laisvą laiką, savaitgalį valstybės gynybos reikmėms, savanoriškai. Tai, kaip bežiūrėti, tai yra, žinot, mes kalbam apie brigadas, tai čia yra brigada. Čia yra brigados skaičius vienetais žiūrint, ne, tai aš manau, kad tai yra vis tiek, tai yra gerai, bet vat, gaila gal truputėlį, nes ambicija, manau, buvo truputį didesnė, aukštesnė kartelė iškalta, bet vėlgi komendatūros, tai čia tik pradžia, čia pirmasis raundas, tai ateis, pradės veikti, pradės eiti vėl žodinė reklama, kai viskas veikia, sklandžiai, įdomiai ir tada palengva, aš manau, tas skaičius auks. Tai pati iniciatyva yra sveikintina ir gerai, kad jinai yra ir, sakyčiau, visgi tas rezultatas nėra toks jau prastas.
Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje buvo vis garsiau pradėta kalbėti apie atgrasymo politiką. Jūsų nuomonė, kaip šiuo metu Lietuvoje jį įgyvendinama?
Tai komendatūros yra vienas iš atgrasymo elementų, kai tu rodai priešui, kad jeigu tu norėsi pulti mus, tavęs lauks ne tik 21 tūkstantis ginkluotų karių, kurie yra kariuomenėje, ir lauks ne tik alijanso sąjungininkai, jau čia esantis kariai ir dar atvykstantis, bet tavęs lauks ir visuomenė pasiruošusi, ar, sakykime, per komendatūras, ar per šaulius, ar per tiesiog, sakykime, tokias irgi savarankiškas pajėgas, tokias kaip dronų pilotai, kibernetikos specialistai ar informacinio karo specialistai. Tai čia ir yra tas visas atgrasimas, kad mes turime visą paletę nuo planuojimų įsigyti tankų, tvirto kumščio iki, sakykime, eilinio piliečio, kuris tiesiog kažką darys, nebūtinai su šautuvu, bet ir karas ir nėra vien tik tais ginklas rankose. Tai aš manyčiau, kad mes, ką galime iš savo pusės, kaip Lietuva, tai tikrai darome daug ir kaip mini ministras, jis nori, kad Lietuva būtų kaip tam tikras ežys, tai to ežio mes tikrai bruožų įgyjam vis daugiau ir daugiau su kiekvienu mėnesiu.
Ką pati ministerija daro, na, mes jau tuos veiksmus kaip ir matom, o jūsų nuomonė, ar pati visuomenė supranta visą šitą veiksmų seką, pavadinkime taip?
Iš dalies ir supranta, kas liečia, sakykime, paramą gynybos biudžeto didinimui, kas liečia paramą šauktinių kariuomenės funkcionavimui, rodo tikrai aukštą sąmoningumo lygį. Mes matome didėjančių skaičių Šaulių sąjungoje, savanorių pajėgose, komendatūros. Tai rodo, kad tikrai visuomenė yra auganti. Deja, kartais visuomenė paslysta, bet čia turbūt vėlgi yra sunku ir nepaslysti kartais informacinio karo rėmose, kur mes gal labai tiražuojame, sakykime, taip Maskvos pasiūlytas propagandinės žinutės. Ta darome kur kas rečiau ir mažiau, bet jis tiek dar darome, man atrodo, olimpinių žaidynių fone mes viešoje erdvėje sugebame vis tiek tam tikras Rusijos nukaltas žinutės transliuoti, diskutuoti dėl jų, o ne džiaugtis pačiomis rungtynėmis ir taip toliau. Tai dar yra kur pasitempti, bet lyginant kokių kelių metų imti, tai mes tikrai tampame labiau brandesni, sakyčiau taip.
Vis dėlto, kalbant apie visuomenės požiūrį, na štai krašto apsaugos ir finansų ministerijoms, kuriant specialią platformą, kuri nuo spalio leis gyventojams savanoriškai aukoti šalies gynybai, maždaug 6 iš 10 šalies gyventojų tokią galimybę pasinaudoti neketina. Su kuo tai siejate?
Aš tai pirmiausiai sieju su to, kad apie tai informacijos nėra. Nes aš ir pat nuoširdžiai pasakysiu, buvau šitą momentą pražiopsojęs. Aš žinau, kad kai čia kūrė visą gynybos biudžeto didinimo reformą, kad bus galimybė aukoti savanoriškai dar lėšas, bet aš tikrai nefiksavau to momento, kad tai bus daroma per specialią programėlę. Tai aš manau, kad iš dalies tai buvo ir tam tikras nežinojimas lėmė, kad toks procentas žmonių atsakė. Dalis žmonių tikrai pasakytų tame tarpe ir aš iš dalies galėčiau save priskirti, kad mes ir tai dabar jau skirsime solidų biudžetą valstybės mūsų mokesčių sumokėtų dėka, kur jau tik tais gebėkim protingai išleisti tos gaunamus pinigus, jau yra gerai. Ir aišku, yra dalis procentų, mes visą laiką puikiai žinome, tarp 10, man atrodo, 12 procentų šalies piliečių, kurie visą laiką neigiamai žiūrėjo į gynybą, mūsų paramą Amerikai, paramą NATO ir taip toliau. Tai nori, nenori, yra tam tikras procentas gyventojų, kurie dešimtmečiais nėra įtikinami, kad mums reikia stiprinti savo saugumą.
Jau kuris laikas kalbama ir apie tai, kad Lietuva yra hibridinio karo zonoje ir šią savaitę duodamas interviu Šaulių sąjungos vadas atkreipė dėmesį, kad hibridinio karo taikiniais tapo pasipriešinimas sovietų okupacijai prasminantys istorinės atminties paminklai. Jūsų nuomonė, kiek rimtai tuos incidentus Lietuvoje buvo pažvelgta?
Tai aš manau, kad labai rimtai buvo pažvelgta ir iš tiesų tos atminties objektų niekinimas nėra nieko naujo ir iš dalies traktuokime tai ne tik kaip grėsmę, kaip ir galimybę erzinti Maskvą, nes akivaizdžiai pokario tematika jos labiausiai erzina. Tai mes tik labiau pradedam pokario temą plėtoti, apie ją garsiai kalbėti, prisiminti, atminti, nu jie tiesiog jaučiasi, kaip Maskva pasišiaušia. Vadinasi, čia yra ne tai, kad mes ir kalbėdami sukuriam gal taikinius, kuriuos paskui Maskvos žmonės samdiniai bandys niekinti. Bet tai taip pat yra erdvė istorinės atminties, kuri gali mums duoti tam tikrą ir stiprumą, ir tam tikrą kozirį erzinti ir gal net išvesti iš pusiausvyros Maskvos propagandistus. Tai čia tai reikia, nu, turbūt mąstyti, kaip tai daryti. Bet nu, taip jau yra. Tasme, šitie objektai ar paminklai ar asmenys, jie bus taikiniais, tai mes tai galime vieną dalyką daryti, tai paminklą sutepė, jį nuvalyti, jeigu įmanoma saugoti pastačius kameras, sulaikyti nukaltuosius, o ir tuo pačiu būti atviriems savo dėl istorinės atminties. Jeigu kai kurie žmonės turi tam tikrų dėmelių istorinėje praeityje, tai geriau jas iš karto ir pristatyti, negu leisti propagandistams per mažą dėmės taškelį visi sutepti viešoje erdvėje žmogų, kuris padarė didelį žygdarbį. Tai, nu, tai čia tiesiog mes turime irgi ne maskuoti kartais istorinės tiesos, kad ir kokie galinai yra neskani ar turi kokių nors įtrūkių.
Užsiminėte apie sulaikymą, ar ne, tų, kurie daro tokias provokacijas, bet panašu, kad sulaikyti tokius asmenis nėra taip lengva, jie greitai išvyksta iš Lietuvos, o prie kiekvieno paminklo turbūt kamerą pastatyti irgi klausimas, ar čia taip jau pavyks paprastai.
Tai aišku, priklauso, kur tas paminklas yra ir čia šiuo atveju reikia matyti ir savivaldos galėtų didesnę rolę vaidinti ir manau pradeda vaidinti. Na, o sulaikymas, tai jeigu išvyko, tai vat, man atrodo, mes turime pavyzdžius, kaip buvo sulaikyti Lenkijoje žmonės, kurie darė visą šitą žalą Baltijos valstybėse, tai šiuo atveju sulaikymas gal ir nebus niekada čia ir dabar ar valandos bėgyje. Svarbiausia, kad būtų noras, procedūros ir atitinkamas kiekis turbūt pareigūnų, kurie nesvarbu kiek užtruktų, bet surastų, ieškotų kartu su partneriais kitose valstybėse. Na, kad sakykime taip, eitų žinutė, kad nėra nebaudžiamų ir kad mes vis tiek ir tokius karinio chuliganizmo rengėjus rasim ir sulaikysim ir pritaikysim atitinkamas bausmes.
Žvelgiant į ateitį, kiek mes vis dar galim na tokių padažnėjusių atvejų būtent prieš Lietuvai svarbių istorinės atminties objektų galim sulaukti ir apskritai gal šiek tiek kokios dar atakos jūsų nuomonė dar galėtų būti ateityje plėtojamos iš priešiškų šalių?
Tai iš tiesų, dėja turbūt gali intensyvėti, nes ne veltui Vašingtone NATO primtame komunikate yra išskirtas momentas apie hibridines atakas, kad NATO fiksuoja ir tikrai ir sako Rusijai, kad taip negalima daryti, kad daugėja įvairaus hibridinio pobūdžio atakų. Tai yra, sakykime, pat paminklų niekinimas, tam tikrų pareigūnų persekiojimas, tam tikrų vietų kaip sandėliai deginimas ir taip toliau. Tai šiuo atveju pat NATO fiksuoja didesnį intensyvėjimą, kad Rusija iš tiesų pradeda imtis aktyvių priemonių, ne tik propagandinė prasme, bet realiai fiziškai kažką padaro, ką paskui galėtų propagandiškai išnaudoti. Tai tas yra fiksuojamas intensyvumas ir tai, kad ir pat NATO sako, kad nėra tai gerai ir bado pirštų į Maskvą, rodo, kad, sakykime, manoma, kad to gali daugėti. Ir reiškia, tada žinutė mums, Lietuvai, visuomeniai, būkime budrus, žiūrėkime, sakykime, kas kur ten vaikšto aplink paminklus ir ne tik paminklus, matome koks nors sandėlys, angaras, ar mes nematom, jeigu matome kokius įtartinius asmenius, būkime budrus, praneškime policijai. Nes tokių diversinių, provokacinių akcijų, jų atrodo kiekis didės, bet tai nereiškia, kad mes esame silpni. Tai tiesiog rodo, kad priešas jau neranda kitų būdų, tik tais tokius. Ir tada, vadinasi, tai yra vėlgi mūsų atgrasimo jau stiprumo įrodymas, tik tais būkime dar labiau budrus.
Kągi, ačiū Jums už komentarą. Tai buvo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentas daktaras Deividas Šlekys.